Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja järjekordne lõunatund läheb lahti nagu muiste ja mullu. Ei ole midagi uut siin ilma peal, uudised muutuvad, natukene muutuvad, aga ega ka oluliselt. Ja võib öelda nende uudiste kohta ka, et mäng ei ole midagi parata, mängitakse siin hirmuga, mängitakse siin üüratu õnne või häbi või ma ei tea mis tundega. Bennett Ramberg ütleb, sõda Ukrainas võib matta Euroopa radioaktiivse pilve alla. Õigus! Samamoodi võib seda teha ka sõda Lätis. No, ärge nüüd lätlase pahandage, aga kui ikka tuumapomme kasutama hakatakse, siis Euroopa aladel suur tähtsus pole, kus need paugud käivad. Fakt on see, et pilv tuleb ja nii edasi. Loomulikult on igasuguse krihe krahe ka olümpial, juhtub nii, juhtub naa. No, pole parata, Eesti ühe medali on saanud ja vähemalt märk on maas, et olemas me oleme. Muid uudiseid, öeldakse küll igasuguseid tarku asju, tulekahju oli siin Õismäel põles lahtise leegiga viiekorruselise maja rõdu, kaks inimest toimetati haiglasse, ei maksa tulega mängida, ei maksa võõrduda enese alal hoiu instinktist, et teed lollusi ja siis ütled, et riik peaks ja riigil tuleks. Ei pea, ei tule. Paljukes seda riiki siin tegelikult on. Riik on niimoodi, et kui midagi juhtub, siis tormatakse karjas kokku kuskil. No ma pean silmas meie valituid. Üks nõupidamine järgneb teisele. Üks koosolek ajab teist. Taga. Ja niimoodi see elu käib seal Vene kiriku vastas, nagu herr doktor Viktor Vassiljev armastab oma sotsiaalmeedia karjatustes end väljendada. Naine kaotas tutvumisportaalis üle 100 000 euro mehele, kes kasutas Läti kaitseministri fotot. No kuidas seda kommenteerida? Seda ei saagi kommenteerida. Ma tean, igasuguseid pette ja internetipettusi, neid on kimpude viisi ja eile lugesin ka, et suur osa neist saab alguse Ukrainast. Istuvad nemad seal ja petavad meie naistelt raha välja. Aga mõnedel naistel on raha ikka päris palju. Ukraina punane rist karjub appi. Elanikud vajavad hügieenitarbeid ja voodipesu. Mis toimub? Eks siinsed elanikud vajavad ka hügieenitarbeid ja voodipesu. Aga noh, võib-olla vihjatakse siis, et neil seal on otsas. NATO's kaheldakse Vene vägede vähendamise väidete siiruses. Need oligi kirjaviga ka postimehes. Pole midagi parata, hobune komistab neljal jalal asise postimehel siis ühe tähega viltu panna, ikka juhtub. Kui sa kiiresti teed mingi asja, tõlge, et oi jummal, 2 tundi hiljem loed oma juttu üle, ihu karvad tõusevad püsti. Mõtled päris tõsiselt, et kas see, kes niisugust asja kirjutas, ikka eesti keelt ka natukene tunneb. Elu on juba niisugune, et mõtlemine kaldub ka selle keele poole, mida sa aktiivselt vahi. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 14. Rajab 1443, 16. veebruar 2022, 15. Adar 5782, 16. Radogu 10235 ja ohoo, Julius! 2,459,625. Oh jaa, saaks iga selle numbri eest 50 senti, oi jummal. 347. aastal toimus 9. teadaolev hälikomeedi vaatlus Perihelis. Tea, kas nad ise ka teadsid, et nad just seda Perihelis vaatavad või võibolla teadsid, mine sa tea. 1918 kuulutas Leedu välja iseseisvuse. Ülejäänud riigid põlla alguses uskund. Igal juhul Leedule palju õnne. 1956. kaotas Suurbritannia surmanuhtluse. Eks ta... Mõneti õigem ole sellepärast, et surmanuhtlus on niisugune asi, et kui see tehtud on, seda tagasi ei võta, aga aegajalt siin tuleb välja, et jah, vale otsused ja kohtunik ära ostetud ja igasugu jamasid. Noh, jah. 1959 sai Kuuba peaministriks Fidel Castro. Ja 1995 piketeerisid meditsiiniõed sotsiaalministeeriumi ees, et palka juurde saada. Mõni olla saanud ka. Aga kas nüüd kõik ja kas nüüd vajalikus suuruses, seda ei tea. 2006. võitis Kristiina Šmigun 20. tali olümpiamängudel kuldmedali naiste 10 kilometri klassikasõidus. 2012 registreeriti Euroopa juudi parlament. See on selline valitsuse väline organisatsioon ja asub tema muidugi Brüsselis. Ametlik eesmärk. See on olla ühendav struktuur kõigi juudi kogukondade ja organisatsioonide vahel kogu Lääne, Ida ja Kesk-Euroopas. Euroopa juudi parlamendis on 120 saadikut nagu Iisraeli Knessetis. Nii et küllaltki suur ja uus struktuur. Samas 10 aastat, noh, pole häda midagi. Eestlesi sinna vist, või noh, kuidas ma ütlen, kui ta on juut, kus ta siis eestlane on või on või... No igal juhul Eesti seal esindatud minu arusaamist mööda ei ole, aga ma võin ka eksida. 2016 mõistis Normandia kriminaalkohus Vincent Renoiri 8 aastaks vangi holokausti eitamise eest Facebooki postituses. Süüdistus nõudis 1 aastast vanglakaristust. 3 kohtunikku otsustasid nõutu topeldada. Vot jah, kohtunik. Kohtunik ütleb see, mis on mida nad otsustasid, kohtunik ütleb selle välja ja ma ei tea, kas siuksed asjad edasi kaebamisele ka kuuluvad. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios, üksi 3. päev on käes ja no kas sa näed, doktor Viktor Vassiljev jälle kenasti saates silmad rõõmu täis, noh, et üle selle reipa musta jää või vanasti nimetati vist kiilakaks, aga praegu ei tohi teatud soengutüübiga inimesi solvata. Ilusti Nõmme raadiosse jõudis. Viktor, mis ja. Toimub teie kontoras Vene kiriku vastas?
Aga meie kontoras toimuvad igasugused tere-tere head raadiokuulajad. Umbes sellise loogikaga need asjad seal käivad, et lõpust algusest, algusest lõppu, tegelikult lõputud jutuajamised. Olukord on ilmselt keeruline, ma küll ei ole aru saanud, milles ja miks ta keeruline on, aga hommiks tõhtuni toimuvad mingid koosolekud, arutelud.
Põletakse raugematus töö vaimustuses.
Jaa, fraktsioonide koosolekud on kõigepealt enne istungit juba kelle 9. Hommikul on 1-2 tundi koosolek, siis keset päeva on jälle kiirkorras kutsutakse fraktsioon kokku ja siis õhtul jälle fraktsioon ja ministrid tulevad ja kõik räägivad, jutustavad. Aga sõda ei ole.
Sõda ei ole, selles ma lohutan siin hommikul vara juba. Tuli rahvusringhäälingus jah kenasti välja pealkiri Biden, teatavasti Ameerika Ühendriikide president. Väga vana koolimees. Ja, no, on öelnud, kaitseme riikide õigust vabadusele ja sõltumatusele. See tähendab, et kui Venemast asja ei saa, siis teeme ise või?
No võt, Ameerika vabadus, Biden muuseas, venelased, nemad inglise keelt eriti ei oska, kasutad nii oma keelt ja Bidenit nemad nimetavad bidooniks. Ameeriklase huvi ongi igale poole harati oma käpniku peale panna ja ajada asju nii nagu nõuavad Ameerika huvid. See on mille pärast väljend, mida üsna tihti kasutatakse, ka Ameerika president kasutab ja nende välisminister kasutab sõna Ameerika huvid. Ja üsna harva täpsustatakse, mis asja on Ameerika huvi siin või seal. Aga üldse, et Ameerika huvi ongi see, kus suvaline ameeriklane, kui ta turist, sõdur või minister paneb oma jala maha, seal tekibki kohe Ameerika huvi ümberringi. Ja vastavalt siis selle tegelase nagu tähtsusele see Ameerika huvi võib olla nagu meetri laiune, võib olla kilomeetri laiune, võib olla pool mandrit.
See on siis selline üldprintsiip.
Ja on küll, sellepärast, vaata, praegu on korona aeg ja suuri ristluslaevu Tallinnas eriti ei tule, aga vanasti, kui nad käisid, siis oli mõned laevad tulidki, ma ei tea, kas otse Ameerikast või Kolumbuse kombel, aga ameeriklasi täis. Ja nemad siis ekskursiooniga läksid niimoodi üle Tallinna, jõudsid vana linnas, ilmselgelt oli näha, et neil on absoluutselt savi, on see Hong Kong või Tallinn, aga vahet pole, aga kui nemad tulid meie riigikogu kurikuulsasse parklasse, sest nemad tahtsid pildistada Vene kirikut, mitte mingit riigikogu. Siis nad seisid parklas ja kui lugupeetud rahvasaadik tahtis parklas tulla, oma autoni korra parkida, Ameerika turist seisis jalad harkis seal ja vaatas väga kurja pilguga, et siin olen mina, ameeriklane. Ja minu jala number on 44 ja täpselt 44 sentimeetrit vasakule, 44 sentimeetrit paremalt on Ameerika, kuhu sa kurivaim trügid.
Ja eks see niimoodi ole, valitsejad tulid, ei ole midagi parata. Aga kui me vaatame veel pealkirju, allikad, ding on siis siukene salapärane asi, allikad.
Tavaliselt hästi
peaks
formeeritud.
Olema... Nimi toimetusel teada. Macron võib teatada vägede välja viimisest Malist, aga Macron ei ole veel hommikusi lehti lugenud.
Ja.
Kell on vähe. Ja. Mida ma tahan öelda? Ma tahan öelda, et kui maailma väljaannetes kuulutatakse Ameerika luure, salajasi luure tulemusi, siis Viktor, hakkame kohe viina võtma.
Jah, ja ma kardan, et see ka ei aita sellepärast, et see, mida me purjus peaga hakkame suust välja ja ma võib-olla...
Ei, see ei ole hullem.
Seda javalda.
See ja, ei saa hullem olla.
Ei saa ja tühja sõtse, et seda javaldata, eks ole, tühja ka. Aga Zelenskoi muuseas ütleski juba, et sõja algamisest saab tema teada ajalehtedest. Võt niimoodi.
Seega siis, muide, ega ma ei eksi siin, kui ma ütlen... et meie suhtumine sõjasse on tekitatud meediast, kes kardab hirmsesti, kes naerab hirmsesti. Eile näiteks Postimehes 3-tunnise vahega uudised, Venemaa toob vägesid juurde, Venemaa viib vägesid ära. Ja tõepoolest venisid, vidisid ja ei viitsinudki sõda teha. No ja kas nad tõid juurde või viisid ära, no kurat, loed seda, mis sulle meeldib.
Kogu selle viimase paari nädala jooksul kestnud sõjapaanika keskel olid ainult kaks sellist suurt sammast, kes et tormist merd, kes rääksid, et sõda ei tule. Üks oli Ukraina president, teine oli Venemaa president. Ja. Kõik ülejäänud karjusid ja ostid juba tikke ja soola kokku ja mida iganes kõike.
Täna peaks... Ja kui ma aru saan, on 16. kuupäev vist Ukraina parlament põõsast välja tulema presidendi kutsel või?
Mitte põõsast, vaid kuskil palmi otsas, sellepärast, et paljud põgenesid ja lausa kuskile välismaale.
Välja sõid ju istungid siis?
Jaa, muidugi, et üks istub kuskil Afrikas ja teine Aasias, eks ole, erinevate palmid otsas, need on natuke raske istungid pidada. Aga okei, eks need ole seal nende oma probleemid, aga tõepoolest ja luure keskagentu. Ilmselt luges ka Ameerika luure keskagentuur, luges ka lehtedest, et kolmapäeval pärast lõunat algab sõda, siis kolmapäev hakkas lähemale jõudma, esmaspäeval öeldi, et no kolmapäev nüüd liiga lähedal, et lükkame sõja algus edasi 4 päeva, mis on siis homme nüüd. Ja aga ilmselt jälle ei tule reedeks juba nii kui pläss edasi lükata, kaua seika suurt sõda edasi lükkad ja nüüd on ilmselt uus kontseptsioon, et Venemaa siiski rakettide tankidega kellegi kallale ei lähe, aga kasutab pideva surve taktikat, et kuna tankide ja raketid on olemas, siis ta pidevalt väidabki, et nad on olemas ja alati laske valmis. Tead, see meenutab natuke vanaisa, kellel on tite tegemise riistad olemas, eks ole, ja kuigi kedagi nii kui vägistanud ei ole, aga võib vangi panna küll.
Laaneots ütles siin, et venelased loobusid rünnakus, sest venelased teavad, et nad saaksid NATO käest peksa.
Venemaa on tuntud agressor riik, eks ole, ja kuna ajalugu on ju ajas muutuv teadus, ajalugu kirjutatakse pidevalt ümber ja ka tänapäeval keegi enam ei mäleta, mis oli 60 või 80 aastat tagasi, et seda loetakse eilsetest lehtedest. Ongi Venemaa tuntud agressor riik, kes 1941. aastal ilma sõda kuulutamata läks sakslastele kallale, marssis üle kogu Euroopa, võttis Berliini ära ja ainult ameeriklased suutsidki pool Saksamaad venelaste käest ära päästa.
Jah, üldiselt mulle tundub, et meedia on selleks, et olla mänguline ja külvata segadust, rahuldada kõige laiemal lugejaskonna vajadusi, kes tahab lugeda, et Eesti on üle ujutatud tripperiga, ta leiab selle uudise, kes tahab. Lugeda, et Eestist on tripper kaotatud, ta leiab selle uudise. No praegu näiteks, mida me teeme uudisega? Rahvusringhääling pakub meile välja hommikus saati koguni videoklipiga. Lutsar, see on siis Irja Lutsar, kellel ei ole enam tiitlit, aga kes ei ole ka päriselt Lindprii. Eesti sees pole korona tõendit enam vaja. Noh, ja siis?
Siis on niimoodi, et...
Ja see on tema aus seisukoht, aga valitsus ütleb, oot, meil on poliitiline otsus.
Meil on poliitiline kokkulepe, tead kriteeriumid, asjad ja värgid ja muuseas valitsuses praegu vaidlus käib, sest Keskerakond nõuab, et koronatõendid tuleb ära kaotada ja Keskerakonnal on siis argumendid Irja Lutsarilt ja Martin Kadait ja veel siit ja sealt, aga Kaja Kallas punnib vastu, eks ole, ja niimoodi see paadikene kõigub siia sinna, aga see ei ole probleem tegelikult, sellepärast, et pandeemia hakkab jõudma oma lõppfaasi.
No ta ei jõua kunagi lõppfaasi, sest ega see viirus ju välja ei sure.
Viirus
ja kui on head riistad, nad leiavad selle viiruse üles, nii nagu Valijeva dopingu proovis leiti 3 südamerohtu, milles 2 olid ka deklareeritud.
Kes otsib, see leiab. Viirus jääb, pandeemia saab otsa, aga viirus jääb loomulikult.
Pandeemia vastu aitab 1 ravim. Poliitiline otsus.
Jah, ja vaad sellega ongi raskusi, sellepärast, et poliitilise otsuse võib teha sultanaadis sultan, kalifaadis kalif, eks mõnikord on see sama. Tema teeb selle otsuse, ongi otsustatud demokraatlikus riigis, tulevad siis demokraatlikult valitud võimu esindajad kokku ja hakkavad hääletama ja kui tulemas ei sobi, siis koalitsioon kukub, tehakse teine ja nii edasi. Aga pandeemiast väljumine, see on protsess, võtab aega ja kas kaotatakse need Sigri-Migri QR-koodid nädal varem või nädal hiljem, ega suurt vahet ei ole, kui rahvas on neid piiranguid 2 aastat juba kannatanud. Nädal siia, nädal sinna, küll nad ära kaovad. Aga viirus, ja see muidugi jääb, ja sinu hea näide gonorrööast ehk tripperist, eks ole, kui meil oleksid tripperi kiirtestid, pidin ma selle nüüd välja ütlema, see võib olla
see
järgmine häri
mõte. See on niisugene majandusvedur või?
Ja kohustustikul kombele, eks ole, 2 korda päevas testida, küll siis leiab, oi leiab.
Kindlasti leiab. Need konokokikesed, need ei ole ju midagi unikaalset ja kindlasti levivad nad ka mingitel tingimustel õhu kaudu või...
Õhu kaudu ei leia, ei levi, vaid ukse lingi kaudu, seda seletatakse tavaliselt mees, kes saanud diagnoosi, seletab oma naisele, et ta sai ukse lingi kaudu. Aga mis sa seksid siis ukse lingi kaudu?
No jah, ja ega siis eesti keeles asjata ole ka käibel termin tuule tripper. Tõepoolest on ja ma siia maani päris täpselt ei tea, mida see tähendab, aga võibolla ongi sõna otseses mõttes.
Aga ongi, et ära tõmba ringi.
Jah, luule see ei tule tuulest, hea küll, jätaks need kujundid, aga nüüd on siis nii,
aga info ja mis tuleb ajalehtedest, eks ole, vaata, selleks, et rahvast valitseda ja veel rohkem selleks, et rahvaid valitseda, on vaja hirmu, aga muidu ei valitse. Eest kui hea karjane karjatab oma karja karjamaal, eks ole, siis ta ka plaksutab piitsa ja ässitab koerad kallale, et kari läheks õiges suunas. Ja hea karjane, ma praegu ei täksusta, on see Bilderbergi klubi või Rockefelleri fond. Hea karjane, tema ikka hoolitseb, et kari läheks heale karjamaale, kus on mahlast rohtu, eks ole, kaitseb karja huntide eest, aga milleks ta seda teeb, kas puhtast looma armastusest või on tal siiski mingid oma kasupüüdlikud eesmärgid?
Seda jah, vaata selle karjaga on üks väga ilus pilt liikumas interneti avarustes, ei oska ma öelda, kas see on nüüd niimoodi töötlusega tehtud või päris originaal, aga seal on näidatud lamba karja, kes liigub karjamaalt ära värava kaudu, kuigi aed on maha võetud. Aga nad teavad, kuidas käituda. Ma kipun uskuma, et selline asi võib olla võimalik.
Ja.
Sest, vaata, igasuguse ajutegevuse inerts on tohutu suur. Minu pärast võtame kas või selle, et inimesed ei armasta eriti pimedust. Väga erinevatel põhjustel, kus juures mõned ei oskagi ära seletada, miks. Võtame nüüd selle, et kunagi oli ristiusk kena ideoloogia, mille tegevuse kõige positiivsemad tulemused või vahendid ja tulemused ka oli laste lugema õpetamine. No raamatuid eriti kätte saada ei olnud, eks ole, kasu tuli omale, sest loeti ikka kategismust ja selliseid teoseid. Ja ristiusk oli tegelikult väga suur ideoloogia, mis tänaseks on, oleme realistid, me võime välised kombed säilitada, nii nagu lambakesed, kes lähevad läbi värava välja, aga nad ei tea miks, nii ei tea ka meie. Ja samal ajal tekivad uued ideoloogiad, näiteks me ei teini enam Jumalat, me teinime raha. Ja raha teenimiseks on vaja vastupidiseid omadusi nendele, mis sobisid Jumala teenimiseks, kus domineerisid ikkagi vähemalt sõnade järgi headus, armastus. Ma ei saa midagi täpsemat väita, ma olen kaasa ja inimene, ma olen nõukogude võimu produkt, no ma olen mitte ainult religioosses, vaid üldse ideoloogilises plaanis kaunikesti impotent. Ja nüüd hakkab tulema rohepööre, ökologism, jälle uued hierarhiad, jälle uued valitsemisvahendid, kaasa arvatud hirm.
Kui ja uued katekismused.
Ja kindlasti, kindlasti.
Aga veel täiuslikum ideoloogiline pööre on siis, kui mõeldakse mitte ainult välja uus katekismus, vaid ka uus tähestik näiteks. Ja ongi niimoodi,
no, et uus keelest on olnud juttu juba...
Loomulikult, aga sellest pole ka mitte midagi uut, sellepärast, et esmakordselt tegeles sellega juba Ramses teine, eks ole, kes vanad raidkirjad kõik maa nõhkis ja hakkas uut moodi kirjutama, siis suurepärase etenduse handis omal ajal Kemal Atatürk, kes kogu Türgi viis Araabia tähestikult üle kohandatud ladina tähestikule ja õpetas lapsukestele lugemist ja kirjutamist, aga uut moodi tähtedega nad lugesid ainult uusi raamatuid ja sellega ta lõikas läbi ajaloolise mälu. Inimest unustasid ära, mis see maasi on Osman impeerium ja kogu nende ajalugu algaski Kemal Atatürkist ja kestab siia maani ja selle elav kehastus kogu Türgi maa peal ongi siis Erdogan.
Siin on veel läbi põimunud nii see uus ajalugu kui religioon. Vana, ja, mis kinnitab, et see uus ajalugu on sama vana.
Ja aga religioon täpselt samamoodi nagu uus tähestik, uus religioon, ta ongi selleks, et ajalooline mälu kustutada, et mingi mälu ahel läbi lõigata, alustada uuest punktist. Kõik, mis oli enne, on vale, tuleb ära unustada, alustame uuel tehelt, tegeleme rohepöördega, et ärme põleta fossiilkütuseid, vaid paneme tuulikud pöörlema, aga selle tuleb roheenergia, et sinna saab märkse rohkem pappi toppida, saab rohkem mingeid abirahasid, mis tuleb pärast mitmekordselt tagastada ja oleme kõik väga õnnelikud, selle see tuulik, suur tuulik toob
raha on päästetud
kogu maa peale.
Raha ringlus ei sure välja.
Loomulikult, aga
aga ikkagi ta kegistab ennast edasi.
Kuidas nüüd öelda, igasugune ajaloolis-poliitiline formatsioon kägistab ise ennast selleks, et tema haisvast laibast sünniks kunagi midagi uute, sellepärast, et lihtsalt üks äri või üks raha ahel saab otsa, üks pank läheb lõhki, aga ega sellepärast raha mudel, kui selline ära ei kao, vaid tekib uus pank, tekib uus riik, tekib uus religioon, tekib uus tähestik, tekib uus kalender, tekivad uued valitsejad ja kõik läheb edasi täpselt samamoodi nagu vanasti, aga mis puudutab seda suurt pimedust, eks ole, kus me ei näe aia väravad, kust läbi minna, aga suur pimedus ehk infopuudus ongi vajalik selleks, et teatud punktis kuskil pannakse põlema üks suur latern ja see ongi ainuke koht, kuhu saab minna suures pimedus. Selleks ongi vaja pimedust, et mingi valgustatud koht oleks olemas, parem kui ta on kõrgel mäeotsas ja lähme nüüd kõik rõõmsalt sinna nii kaua, kuni keegi võtab selle laterna ja tõstab teise künka otsa.
No jah, jah. Ja kõige tähtsam on...
Kõige tähtsam on, et lambad jooksevad väravasse, isegi siis,
kui ja sina saad kolonni ette otsa ja lipp on sul käes ja tuleb välja, et sina oledki juht.
Ja mina olenki juht, eks ole, aga... kui mõelda natuke edasi, eks ole, kuhu need lambad jooksevad ja mis on nende lõpp, eesotsas oma uue juhiga jooksevad ju nad ju lihakombinaati.
No sisuliselt küll teine asi on see, et siin hakkab kehtima masside liikumise puhul enam vähem mis sama seaduspära, mis Browni liikumisega, et nad saavad liikuda edasi ainult teatud aja jooksul, siis selle massi inerts saab otsa. See on ka põhjus, miks ei ole kimpude viisi võimsaid väikeseid religioone, nad kasvavad suureks ja vaat siis...
Vaat Browni liikumisel on üks väike oma pära. Et kui me võtame supitaldriku, valame sinna vee, siis toimub molekulide liikumine, stiihiline liikumine, Browni liikumine, eks ole. Ja nüüd me võtame selle taldriku, tõstame ühest servast sentimeeter kõrgemale ja kõik see Browni liikumine hakkab liikuma teatud ühes suunas. Sinna, kuhu me ta suuname. Ja ongi tähtis mitte see, kes on karja juht oinas. Tähtis on karjane, kes määrab juht oina. Ja tähtis ei ole mitte vesi ja mitte taldrik, vaid see, kes kergitab taldriku serva.
Ja tahes tahtmata on see seotud. Vaata, nüüd ma tooksin välja, võibolla liiga üllatava termini uus eugeenika. Iga ühe lõust igale poole ei sobi.
Jah, kuna eugeenika on vihatud termin, on vihatud pseudoteaduse, mida iganes kõike, siis uus eugeenikat väga harva nimetatakse, väga harva kui keegi julgeb seda nimetada uus eugeenikaks.
Aga tähest tahtmata klassi vahe tekivad. Marksi kapitali konsentratsioon kehtib, raha voolab ühes suunas, mitte niimoodi, et keskel olevas kuhjast laiali, Sihukes võrdsust me võime seda muidugi nimetada demokraatiaks, aga me võime seda nimetada ka sügavaks sotsialismiks. Teatud määral see toimib, sest inimmaterjalist toite lahust ju teatud piirini toidetakse ka. Aga me näeme siin siiski kastisüsteemi sündi.
Uue kastisüsteemi.
Alguses kaks kasti võibolla pärast siis võetakse Indiast eeskuju. India on muide niisugune paik, millest keegi ei taha eriti rääkida ki, mis seal toimub. Ja...
Sest ta on liiga kindel kastisüsteem. Ta on meie
ja samas on ta liiga ebamäärane, et keegi valge inimene võiks seda mõista.
Ta on ainult meie jaoks ebamäärane, nende jaoks on kõik ääretult lihtne, et kui sa oled sündinud puutumatuna, siis sa oledki puutumatu, nii ongi.
No nii on Zoroastristidega ka, need, kes matavad laipu, need on oma ettega.
Jaa, eks need kasti võib olla mitmesuguseid, võivad olla administratiivsed kastid, eks ole, et oled sa lihtne kirjutaja või oled sa laua ülem, eks ole,
või kontori siin on küsimus muus. Meil võib olla parempoolne partei, aga see partei on lõhestunud, sest ütleme, sina oma 5000 sissetulekuga ei hakka minu 500 sissetulekuga inimesega ühes lauas sööma. Te sööte erinevates laudades, sest ühel teist ei ole millegagi maksta. Ja see lõhestab parteid ka teistpidi.
Jaa, loomulikult. Muuses, mis puhutab mind isiklikult, siis mina lahendan selle probleemi niimoodi, et selle väikse palgaga venna, ma käristan tele välja. Ja minuaks on probleem lahendatud, mind ei huvita mingid moraalsed asjaolud selle asja juures, ma tahan, et mulle oleks mugavam. Aga okei, see on minu lahendus. Aga nüüd administratiivsete kastide süsteem, need kastid on liikuvad, nad ei ole lukkus, mitte nii nagu Indias, eks ole, kui sa ole ja sinu lapsed on puutumatud, aga administratiivsed kastid on muutuvad, aga huvitav on see, et kui keegi on kontorist lihtne kirjutaja, eks ole, ta on lihtne kirjutaja, aga millegi pärast ta teeb karjääri, kõige lihtsam astub õigesse parteisse või magatab õiget partnerit ja saab kontori pea ülemaks näiteks. Ja kohe kõik näevad, et ta on ilmatuma tark tegelikult.
Ja kumardatakse ju tiitlit, mitte mõistus.
Loomulikult, aga siis läheb midagi valesti, tähendab, et partei reiting langeb või tuleb välja, et ta magatas siiski valet partnerit või partner osutus ajapärast valeks ja ta kukub jälle alla tagasi ja siis kõigil lähevad teist korda silmad plaksuga lahti ja kõik vaatavad, et on puhta loll.
Aga samas ega hierarhiast välja ju ei visata, see on liiga ohtlik. Kui hierarhia ise tõstab ümber, siis on kõik õigesti, aga kui sina tahad hierarhiat kujundada mõistuse pärasemaks, nii nagu sina sellest aru saad, siis kõige suurem patt ongi hierarhia ohustamine.
Ja,
no kas või nõuka ajal vaata, keda kõik ei saadetud Nõukogude Liidust välja tuiatsuda.
No me läheme nüüd mõdugi liberalise, hakkame ümber jutustama Piiteri printsiipi, eks ole, no nendest hierarhiatest on kirjutatud suuri raamatud, ja. Aga ja hierarhiatest me elame, aga ja üldiselt selle põhimõtte võib, kuidas kellegi kohta antakse pärast võetakse, on tark või lolle. Minu mõelest selle annab sõnastada väga lihtsalt, peaaegu nagu Eesti uusaja vana sõna, et annab Jumal ameti, annab mõistuse ja võtab Jumal ameti, võtab ka mõistuse.
Jah, no see on siukene kummaline partnerlus, aga Viktor, vaata, saate alguses ma viskasin korraks niimoodi ühe libeda teema peale veel pilgu.
Aga tead, palun vabandust, ma korra tulen tagasi.
Tuleme
ma
tahaks
nimetada veel kord inimest, kes on nimetamist väärt, nimelt Irja Lutsar. Tema kohta ei kehti reegel, et annab Jumal ameti mida nii iganes, kui inimene on ise enesees ja ise enesest, kuigi oma töö ja vaeva tulemasena, on tark ja haritud, siis tark ja haritud ta ongi.
Liebe Freund, sa vist ei ole lugenud eestikeelset meediat piisavalt, milline, või ei, vabandus, sotsiaalmeediat. Irja Lutsar on kõige suurem idioot, kes üldse on siia planeedile tulnud.
Ja.
No asi on selles, et vaata, ega need idioodikesed ju, neile tuleb anda nimi, keda sõimata.
Jah, ja peale selle, vaata, professori kraadiga inimene tavaliselt ei ole Delfi kommentaator.
No jah, ja professori kraadiga inimene, no midagi ta ikka oskab, midagi on ju meelde jäänud.
ja ma arvan, et Irja Lutsar kõigepealt ta ei loe neid kommentaare, eks ole, ja kui ta oleks neid lugenud, jumala pärast ta ei hakka nendele ju vastama.
Aga
ärge lood kõige.
Selle koha peal, et kummaline, et noh, on niisugused nähtused, keda avaldatakse meedias ja on nähtused, ma pean silmas siin tegelikult isikuid, keda ei avaldata.
Oi, aga see on ju väga lihtne, sellepärast, et meedia on teatud ülesanne, meedia on hääletoru, mis suunab inimesed võt just selle tulukese poole, mis mäe otsas põleb keset pilkast pimeduste ja ainult teatud tegelased kõlbavadki selleks, et anda need suunised. Sellega on nagu auru veduriga, et sa pead sinna katla alla viskama süt, eks ole, aga sa ei saa sinna visata munakive, isegi kalliskive, mitte. Ei
no,
sellest ole tolku.
Ja no, muidugi paperraha võib visata, aga metall juba ei...
Ja paperrahaga ta ei lähe eriti edasi.
No jah, aga siin tekib küsimus, vaata, võidelda ise endaga on kuradi raske, sellepärast ei kõlba ka meediasse, no nii öelda vanasti kasutati terminit, hurraa patriotism! Nagu nõuka ajal oli, et teatud päevadel, no riiklikult tähtpäevad, kõik! Lehtede esiküljed olid ühe ja sama pealkirjal, jutt oli sõnasõnalt üks ja sama. Praegu kasutatakse seda, no ei saa üle ega ümber, mida kirjeldas Kapralaadu oma tähteoses, et on vaja, kuigi kõik kuuluvad kõik väljaanded. Ajalehed toonased kuulusid ühele omanikule võib-olla, siis üks ajaleht kirus kommuniste, teine ajaleht kiitis kommuniste. Ja nagu ma aru saan, Saksamaal, noh see Saksa mage naljades ka, see oli niimoodi, et kui mina loen ikka seda Zeitungit, siis teisi pole olemaski. Ja niimoodi oli killustatud ka suuresti rahvas. Meil toimub see sama, kus juures on veel sotsiaalmeedia oma fakti kontrolliga. No jälle aru saamatu asi, kui on fakt, siis on fakt. Ja kui ei ole fakt, siis ei ole fakt. Mida sa siin selle fakti pulssi kontrollid? Lihtsalt selleks, et sulle antakse fakt ja sinu püha kohus on see mingite materjalidega põhja lasta, et see fakt ei ole kosher.
Kontrollitud fakt on alati vingem fakt, nii et kui visatakse kellelegi ette mingi fakt, eks ole, ja eesmärk on, et kõik seda usuksid, eks ole, kuigi seda fakti võib-olla reaalsuses eksisteeri, keegi kahtleb, aga siis kontrollime ära selle fakti.
No kui see on
kontrollitud fakt.
Mida ei saa kontrollida ja
kontrollija saab kontrollida kõike.
Kontrollija saab muidugi, aga kui on niisugune fakt, mida ütleme, et kontrollija kontrollib ja see on väga õige ja kõik lehed on seda fakti täis, vaat see on juba ideoloogiline propaganda. Aga kuskilt on kellelegi meelde jäänud vastandite võitlus ja sellepärast on meil ka nii öelda, ma ei tea, koalitsiooni, ma võtan praegu väga kitselt selle korona seisukohalt, koalitsiooni hääl rahva hulgast ehk doktor Joller, kes on nii propagandist, et ma ei taha hakata siin võrdlusi tooma, ja talle vastandatakse avalik õigusliku opositsioonina Hervooglaid. Aga tõepoolest vaata lähemalt, kui Vooglaid oleks vinge vaenuline ja ohustaks hierarhiat, no enne hakkab kips kuju kakale, kui teda avaldataks.
Jah, aga vaata, doktor Jolleri ja Varro Vooglai ju tasavägine võitlus.
Doktor ja jurist.
Jah, seda küll, aga see on sama hea, kui panna, ma ei tea, ahven ja pääsuke oma vahel kaklema.
Aga tead, kui on head meedia väljaanded,
siis annab muidugi. Joo, muidugi.
Peremes ütles, nii juhtub.
Jah, muidugi, nii ongi. Aga see juures ongi see, et tegelikult ahven ei saa pääsukesele pihta, pääsuke ei saa ahvenele pihta, aga võitlust kui palju, sebimist kui palju ja kirjutada võib sellest lõpmatult ning siis peab välja ilmuma keegi, kes ütleb, et kumb siis võitis.
No siis tuleb keegi ja ütleb, et lükkame selle kõrvale, kas te teate, et marslaste väed on tulemas üle piiri, unustage need Jollerid ja Vooglaiud, nemad ei saa siin midagi teha.
Jah, võt, marslasi ei ole veel millegi pärast areenile toodud.
Huvitav, no vähemalt nad on populaarsed, neid on populariseeritud, nii et nimi on tuttav.
Jah, aga no marslaste ülesannet täidab praegu Venemaa koos kõigema Putiniga, eks ole, et see on samasugune permanent noht, et alati saab sinna poole nõpuga näidata.
No jah, nüüd puudub veel, et doktor Joller tuleb välja ja ütleb, mis laadi kramp see pidi olema, et venelane otsa ringi keeras. Ei keeranud, kurat, sedagi teab tänase seisuga.
Doktor Joller, ta on siiski haritud arst ja ta ei hakka sellist asja ütlema, ta jääb oma liistude juurde.
No ma loodan ka, vaat siin see liistude juurde jäämine ja...
Kindla peale, sest lugupeetud doktorile on siin mitmelt poolt pakutud osaleda poliitikas ja tulla siia sinna. Ta on jäänud omale kindlaks, tal on oma diplom, teeb oma tööd ja teeb oma tööd hästi.
No võimalik, et ta saab, et ta oma meelest juba osaleb poliitikas, aga ta ei saa aru, et need vahendid ei sobi.
Ei, ta saab väga hästi.
Ta sõdib ju doktor Jolleriga juriidiliste vahenditega ja tähendab, tahes tahtmata nad räägivad mööda, aga lärmi on kui palju. Vaata, kunagi üks tore mees kirjutas laulu, siis kui see õigusjärglaste probleem oli väga niimoodi popp ja vahtu üleslööv ja seal laulus olid read. Õigusjärglased on hirmus vihased, katusele sittunud on tihased ja see võtabki kokku mööda rääkimiste kõrge kunsti.
Ja kõrge kunst tegelikult ta seisneb selles, On veel kõrgem nii-öelda kunst. On olemas, ma ei tea, on ta siis kunstiminister, ütleme, kes näeb seda, et varblane on lasknud katusele ja tema siis võtab, kraabib kokku selle fakti ja viskab selle rahva ette ja siis näitab näpuga ja siis müristab mäe otsast, et vaarake, mis nüüd juhtus. Vasa
pandeemia teie ja, katusel.
Ja mis see tihane nüüd tegi, millega ta hakkama sai ja kogu rahvas nüüd.
Tihane pead tagasi astuma.
Ja mis me sellele tihasele ütleme ja mitte mis me temaga teeme, vaid ja. Mis me talle ütleme. Ja.
See on väga täpne ja nüüd sa mõtle, millise metsa jooksu me oleme teinud, et jõuda selle probleemi juurde, mille ma tahtsin sulle ette visata. See on pealkiri. Kui ma hommikul seda nägin, siis ma tegin ja hakkasin mõtlema, et kes siin see kuradi pett siin on ja kus kohas. Pealt kuulatud kõne sepiku afääris ja tsitaat kõnest. Sa ei kujuta ette, kui raske on tänapäeval anda altkäe maksu. Ja ma hakkasin mõtlema, kui, no räägime endast, need on kõige lähedasemad isikud. Kui herr doktor Viktor tahab ehitada, no minu pärast kas või tuumajaama Vabaduse platsile. Ja ta leiab seadusliku aluse, et ta tohib seda teha. Nende ja nende seaduste määruste värkide järgi ja ometigi ei lubata. Nii nagu Harri Raudvere probleemid siin on, ametnikud tõlgendavad seda asja suvaliselt. Seadus ju lubab. Ma ei hakka rääkima asja kunstilises küljest ega millest. Ja nüüd on küsimus selles, et doktor Viktor selleks, et saada luba, peab tegema, no kasutan tänapäevas keelt, meeletu researchi, kellele ja kuidas pakkuda, sest teatud raha eest saab ta osta endale all legal rights, ehk siis, et tema ettevõtmise puhul hakkavad seadused toimima ja ta tohib seda teha.
Ja.
Mida see tähendab? Kus on see pätja kaabakas, kes keerab seadused kinni nii, et sa ei kujuta ette, kui raske on tänapäeval anda altkemaksu. Altkemaks, see ei ole ju mänguasi. See peab olema tulemuslik.
No kõigepealt altkäemaks on kriminaalkuritegu, eks ole, siis...
Kriminaalkuritegu on see, et luuakse olukord, kus ilma altkäemaks
on edasi kuritegu, ei saa. See on moraalne kuritegu, mitte kriminaalne kuritegu olukorra loomine. Näiteks see, et parlament võtab sellised seadused vastu, mis ei võimalda sellist väga vajaliku asju teha, nagu minu lemmik tuuma elektrijaam, keset Raekoja platsi, eks ole.
No, parlament võtab vastu seadused,
Ja need seadused ei luba ehitada sinna tuuma elektrijaama
no, praegu me läheme segase tee peale, sellepärast eeldan seaduste konstantsust.
Ei,
hetkel seadused tohib, on... aga keegi ametnikkonnast paneb käe ette.
Aa, sa eeldad niimoodi, ja. Sa eeldad, et seadused lubavad ehitada.
Just niimoodi. Aa,
niimoodi, ja. Et ma kõigepealt täpsustan, seadusi ikkagi mingi eraisik mingi tühise papi eest osta ei saa.
Seadus ei olegi vaja osta.
Aga ütleme, et seadused lubavad, eks ole, ja nüüd keegi ametnik on ees. Ja selleks ongi siis kaks põhimõttelist tehnoloogiat küsimuse lahendamiseks. Üks on seaduslik, teine on ebaseaduslik, eks ole. Ebaseaduslik, eks see, mida mõni lihtsamaks peab, on see, et mina lähen, eks ole, kohvri teie rahaga, mida ausalt öeldes mulle ei ole, ja siis ostan selle ametniku ära, ametnik muudab oma meelsust ja oma otsust. Teine võimalus, kui ametnik ei täida seadust, sest seadus ju lubab, eks ole, no siis ma pean leidma võimaluse see ametnik sealt kõrvaldada, sest ta ei täida seadust.
Ja vaat just
seadust.
Seda mõtlesin
ta on
minagi, et kas altkäemaks või atendaat?
Ei, ootad, aga milleks, kui ametnik käitub seaduse vastaselt, eks ole, Miks ma pean tema vastu võitlema seaduse vastaselt, ehk laskuma tema muda liigasse? Kui ta rikub seadust, järelikult on võimalik seaduslikult kõrvaldada see tõke.
No see on natukene jah, ühest eluajast võib jääda väheks.
Ei, aga me võtsime ju sellise ülesande, kus on tingimused, et seadus võimaldab, ametnik ei luba, ehk siis rikub seadust, järelikult seaduste raames on võimalik see takistus, ehk see seadusõtte ametnik sealt kõrvaldada.
Vaata, iidamas saadamas kombed või õigemini tähelepanekud.
Jah.
Need ütlevad, et pättidega tuleb rääkida pättide keeles.
Oleneb jällegi,
ei ole midagi teha.
Oleneb, mis maailmas elad, kellega sa räägid, eks ole.
Tulemuslikega räägin ja nad ütlevad, et pättidega tuleb keeles. Rääkida pättide keeles ja saad oma eluajaga veel asja tehtud.
Kui tulevad pimedal tänaval mulle kolm päti, eks ole, vastu, no, siis tead, mul on väga raske nendega päti kombel asju ajada, väga raske.
Sa oled näinud ju iidamast aadamast vana filmi, sa pead olema ettevalmistatud, aga filmi pealkiri on löö esimesena Fredi.
Kuule, ma kardan, et nendel on parem ettevalmistus.
No jah, ja. Aga...
Nii et mina kasutaksin neid meetodeid, mida mina tunnen paremini, eks ole. Ma ei ütle milliseid, aga...
Et annad pätidele altkemaksu laskainud.
Altkemaksu, ei võibolla, ma jooksen kiiremini kui nemad. Tegelikult minu relv on see, et ma lihtsalt ei lähe sellisse kohta. Ma analüüsin situatsioone juba ette. Ma ei jaluta jalgsi kahtlases linna osas pimedas tupik tänavas. No mis jah?
See on võimalus ja. Ignoreerida ametniku keeldu ja koguda oma selja taha teiste ametnike armee.
Kuule, kõigepealt, mul ei ole vaja seda tuuma elektrijaama, eks ole, ja mina laseksin selle asja teha teistel. Need, kes on rohkem nii kui huvitatud sellest tuuma elektrijaamast, võibolla tuuma alve laavast, kes see traagu on platsi, mis vahet. Las nemad seda asja ajavad, minna koskavad. Mina viskan selle asja lihtsalt nurka ja kõnnin minema ja hakkan tegema neid asju, mida ma paremini oskan. Et kui mul tekib selline idiootne idee rajada tuuma jaamkesed traagoja platsi ja siis ma näen, et seadus nii kui võimaldab, keegi ametnik nii kui keelab, siis mina mõtlen natuke, et Viktor, aga milleks sul seda vaja on ja siis ma saan aru, et Viktor, sul ei ole seda vaja.
Jah. Kuhu sa trühid
toma? Ja ma lähen koju ja kodu aias peenrasse istutan näiteks kaalika.
Ja.
Millest on no, murak rõõma?
Sa ütleme niimoodi, et tõmbame teemale joone alla, sa vingerdasid välja, aga
Ma vingerdasin praegu jutuga välja, aga samamoodi ma olen elus muusias enamasti alati igasugustest situatsioonidest välja vingerdanud ja tõestus on see, et ma olen siin ja praegu.
Ja see on ainukene õpetus, mida mu poeg peab ka, ega ma neid rohkem polegi annud talle, peab tõsiselt võetamaks ja see õpetus on väga lihtne kogemuslik oma kogemuste pealt, sinu kogemuste pealt.
Ja.
Ära jää vahele.
No mina olen enamasti
see,
elan
siin
ka sees niimoodi.
On kalkulatsioonid, kas tasub teha.
Vot,
ja kõik see, ta sisaldab väga palju filosoofiat.
Jah, mina eelistan siiski mõelda kaks sammu ette ja mitte ronida sinna olukorda, kus on võimalik millegagi vahele jääda.
Ja. Seda ongi vaja. Ja noh, kahju, et me oleme selles eas, et need, kes kaks sammu ette rehkendavad, on välja surev liik. Aga kunagi kirjutatakse meist raamatut.
Jaa, kunagi kirjutatakse meist raamat, mida meie ei loe, eks ole.
Aga Viktor, ma tõmbaksin siin veel kummalise paraleeli, mis võib tunduda kohatu päris paljudele, absurdne ja nii edasi, aga ma olen rääkinud sellel hooajal, ütleme septembris siia maani varem ka, enesetappudest ja eriti noorte enesetappudest, mida on 23 koma midagi 100 000 inimese kohta. Noh, neid 100 000-lisi portse võib öelda, et meil on 13, aga kui võetakse just niimoodi, et 100 000 noorest ja nii edasi, ikkagi palju.
Ja.
23 koma midagi on palju. Ja just see on huvitav, et aasta enne seda olevat ja. Neid olnud umbes 4 või midagi taolist. Ja peab ütlema ka, et see arv, see 23 midagi, see, ma panen praegu mälu järgi nende andmetega, no need võisid olla ka natuke teisel alusel jälle statistiliselt esitatud, mis mulle enne seda oli päriselt kokku ei lähe. Noorte enesetappe seostatakse koduõppe, korona, kuratead millega.
Või
seostada, sest keskkonnas valitsevad need üldreeglid. Ja noored just kui 460 katset ka seda teha, milles suur osa võib olla lihtsalt edevusest, et tõmmata endale tähelepanu, näe, mina tahtsin end ära tappa. See on ka võimalus, kus juures nende 23 hulgas võib olla ka neid, kes tahtsid teha eriti efektse demo, aga läksid alt.
Ja.
Kõike juhtub. Neid näiteid, kus minnakse alt, neid on meil tegelikult palju. Põhimõtteliselt küsimus võib olla selles, et inimene tajub, et ta ei saa piisavalt tähelepanu, et teda ei ole vaja ja talle tundub, et talle ei ole eesmärki. Räägitakse, et vaja on anda psühhiaatritele rohkem raha, et need. No võt, siin ongi see vastuolu, ühiskond on loonud või ma ei tea, riik või valitsus või igal juhul on tingimused, kus inimene läheb hulluks ja nüüd pakutakse talle riigi kulu ja kirjadega ravi. Teine asi, mida ma täna hommikul lugesin, tähelepanu endale tõmbamise vahend on ka, ma loen pealkirja, eri numbri märkide arv kasvas plahvatuslikult. Saad aru, inimene ostab uhke auto ja ostab sinna ka uhke numbri. See termin, ilus number, see on sügavast nõukogude ajas. 70-ndatel juba kutid võrdlesid oma mootorrataste numbreid ja kellel oli siis ilusam ja kellel oli koledam. Siis võimalusi ei olnud. Aga noh, kui sa ikka sõidad autoga, noh, mina peaksin sõitma Lepa 1 ja sina peaksid sõitma Viktor 1. See on ju ka tegelikult täpselt sama asja väljendus. Ja ka need inimesed võivad olla parasjagu nii pinges, et hakkavad vaikselt neile vastavate vahenditega ennast hävitama, sest see number veel ei taga. Piisavalt tähelepanu, isegi kui sa räägid, et kas sa nägid, mis number mu autol on, ei näinud. Sa mõtle, milline trauma see on. Mul on ilus number autol ja ta ei näinudki.
Ja. No kõigepealt, nii huvitav kui see ka ei ole, aga või nii kummaline kui see ka ei ole. Numbri märke, no nii sama nagu autodega, mõni tahab endale roosalt autot, eks ole, mõni tahab endale teatud kindla kauba märgi autot, eks ole, ei taha sõita Kia, aga tahab sõita kindlasti Audiga või mida iganes, minul isiklikult on absoluutselt üsta puha, mis on selle tehnika nimi, mis mind veab peaselt kohale viib, aga samamoodi on ka mingisugusel kindlal numbri märgil mingi täiesti utilitaarne funktsioon, et mõnel lihtsalt no, ei jäägi kuidagi see number meelde ja numbri, mis on sinule meeldiva tähtede numbrite kombinatsiooniga saab osta 50 euro eest, nii et auto hinna kõrval on see tühine summa, 50 euroga sa võid endale autoregistri kodu lehelt valida mingi sellise numbri nagu ma ei tea 111 KKK või midagi sellist või midagi selle sarnast, kõigest 50 euri. Aga loomulikult see Lea 1 või midagi sarnast, see on juba midagi erilist, see No ma ei ütleks, et see on patoloogia, aga see on nagu inimese...
See peab olema ühiskonna produkt, sest vaata tegelikult rumalus. Ei ole mitte niivõrd vaimne, kui võrd sotsiaalse
ei, rumaluse, rumalus on midagi sellist, mida peab näitama eksponeerima. Loll peab ennast ehtima väga kirevate sulgedega, ronima kämmu.
Ja
aga
kui tal on tiitel, siis peetakse teda ju geeniuseks.
Ja sealt ka väljaga karjuma rumalusi, eks ole. No siis, kõik saavad aru, et see on mingi erine loll, eks ole. Mitte selline nagu teised.
Vaata, mis pagunitega ta on.
No muidugi. Ja vot niimoodi, aga olgu, kuidas on nende autode ja numbritega, põhimõtteliselt kõik taandub sellele, et mul on pikem kui sinul.
No jah, see on autode ja numbritega, aga vaata see noorte enesetab siia, mõlemad on tegelikult pingeseisundid ju.
Ja loomulikult, mis puhutab enesetõppude arvu, sa nimetasid siin mingit 23, ma ei tea, mida iganes mina statistikat ei jälgi, aga ma ütlen, et isegi number 1 on liiga palju, üks surm on liiga palju. Nüüd seisund, mis viib enese tapuni, see on kindlasti ebanormaalsus, kas on ta nüüd kindla peale psühiaatrilise diagnoosi koodiga või ilma sellet, ei olegi eriti tähtis, see on ebaadekvaatne reageering, sellepärast, et iga elusorganism võitleb viimseni oma elu ees, kui ta hakkab ennast kahjustama, siis midagi on selle väga valesti. Nüüd nii nimetatud demonstratiivne enese tap või tegelikult see on kindel termin, demonstratiivne enese tapu katse, tähendab 90% ongi demonstratiivsed, ehk välja poole suunatud enese tapukatsed ja ainult 10% on tegelikult enese tapude. See on väga kindlad kriteeriumid, kui me psühiaatrilt õppisime, siis meil õpetati, kuidas vahet teha. Teile kallid raadiokuulajad ei ole see lihtsalt vajalik. Ja sinna samma kuulub näiteks noored teismelised. Teismelised, nad ei ole veel psühholoogiliselt küpsed selles rõvedas ühiskonnas hakkama saamiseks.
Neil on liiga vähe kogemusi.
Ja süüdistavad ise ennast, täitsa õigesti selles, et neil on vähe kogemusi, aga süüdistavad ennast ka selles, et nad ei vääri oma ema armastust, oma õpetaja armastust, oma valitsuse lugupidamist, mida iganes kõike ja siis hakkavad ennast karistama ja sellest ka see, et kuskil 25% teismelistest on mingid armid kätte peal, nad lõiguvad ennast ja see annab neile sellist tunde, et ma olen ennast karistanud.
No sellest ka võibolla tätoveerimine.
Mingil määral küll ja tätoveerimine see on ka väga, see on palju uuritud muuseas, see on väga mitmetahuline asi, see ei ole siiski mitte enda karistamine, vaid see on mingite emotsioonide salvestamine, sest inimene ei ole kindel, et ta suudab salvestada mingisuguse emotsiooni, mida ta pärast pensionias võib-olla meenutab. Mina etteks mäletan väga palju seda neid vahvaid lollusi, mis mina kunagi teismelisena ja noore inimesena tegin, mul ei ole vaja neid oma ihu peal otsida. Need on
küll ma sain haiget, aga mitte midagi ei kahetse.
Ja, aga noh, tänapäeval inimest nagu ei usalda ennast niivõrd palju oma mälu või nad. Ka see on kogemuste puudumine võib olla. Aga jällegi, et tätoveerimine on moodeks ole, nii et see praegu on, küll ta kunagi ka taandub, mõeldaks välja midagi täiesti uut ja hakatakse tätoveerima midagi mitte naha peale, vaid sellesse kiipi, mis on sinu kõrva sisse või naha alla süstitud ja kõik sinu vahvad märastused on võib-olla seal, sest kiip on võib-olla loetav ka väga lihtsalt absoluutselt kõigi poolt. Nii et tehnoloogiad muutuvad, elu ümberingi muutub, aga teatud põhimõtted jäävad. Kui elu on liiga keeruline üksik indiviidu jaoks ja kui tal ei ole kindlat võrgustikku, mis teda kaitseb, kui tal ei ole perekonda, kes talle õpetab,
kuuluvus tähendab.
Ei, ma räägin praegu perekonnast. Kui ei ole perekonda, kes talle õpetab, et kõik möödub, et oht möödub, et kurbus möödub ja kõik läheb ilusti, aga seda talle ei räägita ja tema loeb langu pealt ehk internetist. No võt, see tekitabki ebakindluse, sest netis on väiteid, teooriaid, valesid, tõdesid seinast seina. Ja kui tõed on seinast seina, on nad valed kõik.
Ühesõnaga, sa võid tegelikult netist kätte saada üli kiiresti kogu selle maailma lärmi, millega sa muidu, millega meie sugused puutusid kokku 10 aastaga.
Jah, tänapäeval on see kätte saadav hetkega, aga kuna kogu seda infot ei ole võimalik analüüsida, siis ongi niimoodi, et see, mis on suurte ja punaste tähtega, see jõuab kiiremini kohale.
Ja. Sellest
ja tekib küsimus, kes selle sinna kirjutas just nimelt suurte ja just nimelt punaste tähtega.
Kellele on see kasulik?
Just, täpselt nii.
Ja kellelegi ikka on. Aga... Ma arvan, Viktor, me hakkame praegu panema punkti tänasele saatele. Ega see ei jää vist viimaseks. Noh, midagi optimistlikku siia.
Ei, viimaseks ta ei jää, sest ära kirit me praegu nii, et otse eetris tegema ei hakka.
See ei näe kuigi hea välja. Aga aitäh, Viktor Vassiljev, ja meie püha sõda läheb edasi.
Vänt, diversant, Neemale sõitis diversant turisti maski all. Tal mitu fotokaamerat ja püstol hõlma all. Ta kodu kaugelt enne see šef lääne Saksamaal. Ja iga üles võtte eest pak dollareid ta saab. Vänt, diversant siis tõmbas kaabu silmile ja tõstis üles krae. Ning kõiki asju piiludes käis ringi kogu aeg. Kord linna serval silmas ta teerulli maate päel. See oli 3 rattaga ja tegi hirmsat hääl. Vänt, turistil särama lõi silm ja värisesid käe. See sellist võimas tehnikat ei kohta iga päev. Ning maate kraavis roomates ta filmis terve päev. Ja mõtles jultunult, et teda keegi seal ei näe. Vänt, diversant, kuid veini eemal põõsastest üks valvas silma paar. Turisti pingsalt silmitses, tal asi oli klaar. See oli julge noor pioneer, kes rahva vara eest. Nüüd astus välja kartmatult, kui õige täitsa mees. Vänt, läks joostes küla keskusse, tõi rahva maleva. Turisti kaugelt enne seest koos kinni võtsid nad. Teerull võib jälle rahuga nüüd seista maante päär. Ei keegi teda ähvardata kindlalt seisma. Vänt, diversant.
Saade on salvestatud 2022. aastal.